Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Mataifa umeonya hii leo kwamba inatarajia uharibifu mkubwa katika jimbo la kaskazini la Msumbiji lenye wakazi wenye mapato ya chini baada ya kukumbwa na kimbunga Kenneth kinachosemekana ndicho chenye nguvu kuwahi kuwasili katika nchi hiyo. Kimbunga Kenneth kiliwasili Alhamisi usiku, kimesababisha kifo cha mtu mmoja na kuacha uharibifu mkubwa wiki sita baada ya kimbunga Idai kusababisha maafa makubwa. Nyumba zimebomolewa, miti kuanguka na nguvu za umeme kukatika katika vijiji karibu na mji wa Pemba kutokana na kimbunga hicho kilichosababisha dhoruba yenye upepo mkali uliovuma kwa kasi kilomita 280 kwa saa. Kimbunga Kenneth kimeua watu watatu visiwani Komoro kabla ya kuelekea Msumbiji. Asilimia 90 ya nyumba katika kisiwa cha Ibo nchini Msumbiji zimeharibiwa na kimbunga hicho. Jumla ya watu 1015 wanapewa hifadhi za muda. Zaidi ya waandamanaji 70 wamejeruhiwa baada ya polisi katika mji mkuu wa Morocco, Rabat, kutumia mabomba ya maji kutawanya mkusanyiko wa maelfu ya waalimu waliokuwa wakiandamana kulalamikia dhidi ya kanuni katika mikataba yao ya kuajiriwa. Waalimu waliopaza sauti zenye ujumbe wa kutaka haki kijamii na kupinga uongozi mbovu katika shule za umma walijaribu kupiga kambi nje ya bunge la taifa katikati ya mji wa Rabat wakitaka matakwa yao kushughulikiwa, lakini polisi walitumia nguvu kuvunja maandamano hayo. Zaidi ya walimu 1055 walioajiriwa kwa kandarasi za muda wa mwaka 2016 walianzisha mgomo mwezi Machi mwaka huu na kufanya maandamano makubwa ili kuhimiza kuajiriwa kwa mikataba ya kudumu ili kuboresha hali zao za maisha hasa watakapo staafu. Walimu wanaofanya kazi kwa mkataba wa muda mfupi nchini Morocco wanalipwa dola 520 sawa na wenzao walioajiriwa kwa mkataba wa kudumu, lakini hawapokei marupurupu yeyote ikiwemo malipo ya pensheni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa imetenga dola bilioni 1.43 katika bajeti yake ili kugharimia wiki tatu za vita vya kudhibiti mji mkuu wa Tripoli bila ya kutafuta mikopo mipya. Waziri wa uchumi Ali Abdulaziz akizungumza na shirika la habari la Reuters hii leo anasema fedha hizo zitatumiwa kwa mambo kama vile kutoa matibabu kwa waliojeruhiwa na kulinda mji huo kutokana na uvamizi unaofanywa na wapiganaji kutoka mashariki wanaoongozwa na jenerali Khalifa Haftar. Amesema serikali ya waziri mkuu Fayez al-Sarraj itahitaji karibu dola hizo bilioni 1.4 kwa ajili ya huduma za afya, kuwasaidia watu waliokoseshwa makazi na gharama za dharura kutokana na vita. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza msako mkali dhidi ya watu wanaoingia Marekani kwa kutumia visa halafu wanakataa kuondoka muda wao unapoisha na hivyo kuendelea kuishi nchini hapa kinyume cha sheria. Pamoja na mapendekezo hayo ni kuwazuia watu kutoka nchi zenye idadi kubwa ya wanaoingia Marekani wanakosa kuondoka kupewa visa, idadi kubwa ikiwa ni nchi za Afrika. Mwaka 2018 Marekani ilitoa visa milioni 9 kwa wageni, watalii, wanafunzi na wafanyakazi wa muda mfupi kutoka kote sehemu mbalimbali za dunia. Takriban 2% ya watu hao milioni 9 wamekataa kuondoka na kurudi nchi zao baada ya muda wao wa kukaa kumalizika. Idadi kubwa ya watu wanaokosa kuondoka baada ya muda wao kumalizika ni kutoka nchi ya Chad, Djibouti, Eritrea, Liberia na Somalia. White House imetoa muda wa miezi 3 kwa mawaziri na maafisa wa usalama wa ndani kutafuta mbinu za kupunguza idadi ya watu wanaoingia Marekani na kukosa kuondoka kwa wakati. Rais wa China Xi Jinping ameapa kufutilia mbali ruzuku inayotolewa na kampuni za China zinazozuia ushindani wa haki. Mwisho wa habari.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa ufafanuzi wa kina na maelezo zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tunaanza na mkutano wa pili wa Belt and Road unaofanyika mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi wapatao 47 na wajumbe 150 kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Mkutano huu, je, ni yapi ambayo yanajadiliwa? Na rais wa China ameahidi kufanya nini? Na kwa upande wa Afrika, je, yapi ambayo wanafaidika? Rais Uhuru Kenyatta amesaini mradi wa kiasi cha shilingi bilioni 226 katika moja ya mikataba hiyo. Na katika sehemu ya kwanza tutaangalia swala hilo, wakati sehemu ya pili tutamulika siasa za upinzani nchini Uganda. Je, nchi hiyo inaelekea wapi? Basi kuweza kuzungumza hayo moja kwa moja kuhusu mkutano huo ambao unaendelea hivi sasa, rais wa China alitoa ahadi ya kupunguza ushuru, kuongeza ununuzi wa bidhaa kutoka nje ya China, kufanya msako dhidi ya wizi wa haki miliki na kufungua sekta kadhaa za uchumi wa China kwa uwekezaji. Basi kuweza kuzungumza haya naungana naye mchumi kutoka nchini Kenya, Samuel Nyandemo, ambaye yeye kwanza anajaribu kuangalia mkataba huu ambao umesainiwa kwa baadhi ya nchi nyingi za Afrika, lakini hasa Kenya kwa upande wao ambao wamesaini mkataba wa shilingi bilioni 226 kwa mpango wa Konza Data Center, halikadhalika Smart City, mkataba ambao utasaidia katika kutengeneza mswada wa barabara ya juu na chini nchini Kenya, halikadhalika kutengeneza mji ambao utakuwa na teknolojia ya hali ya juu. Sasa basi, Sawa Nyandemo, hebu tueleze mkataba wa Konza peke yake ni shilingi bilioni 175 na wa barabara ni shilingi bilioni 51. Pengine muhimu kwa nchi ya Kenya.
Hii maproject ambayo rais wa Kenya amesaini na Uchina, ile project maybe itafaa wa Kenya ni ile expressway. Kwa maana itasaidia kupunguza jam katika mji mkuu wa Nairobi. Na hii project vile naelewa, China yenyewe ndiye itakuwa inachenga, na itakusanya hiyo pesa yake kupitia yale mapato ya wale magari, ya yale magari ambayo itakuwa inatumia hiyo expressway mpaka hiyo deni ikamilishwe. Lakini mambo ya Konza City, mimi mwenyewe sifikiri kama hiyo ni priority kwa Kenya.
Kwani unafikiri sio hivyo?
Maana hii hataki miradi kama hiyo. Ile miradi Mkenya anataka ni kuboresha uchumi kupitia ukulima, kupata mipango mzuri ya kusambaza maji kwa miti na kwa mashamba, ndio Mkenya mwenyewe awe anajitegemea mwenyewe kwa shamba lake. Mambo ya Konza City itakuja baadaye, si saa hii. Kwa hivyo kusema ukweli, kwangu serikali ya Kenya haikutia maanani kwa priority.
Na pengine kuna swala ambalo pia linazungumziwa ni mambo ya teknolojia ya juu ya viwanda. Pengine hilo sio swala ambalo lina muhimu kwa Wakenya kwa sasa.
Yaani kama China iko na teknolojia kushinda hizi kama Amerika ama Ujerumani ama Uingereza, kwa hivyo itakuwa teknolojia ya juu kutoka wapi? Kutoka China.
Ndio inavyosema.
Kasi tumeahidiwa mara nyingi akichukulia ripoti ya serikali ikasema itakuwa na create 1 million jobs per year. Saa hii umeona waziri wa fedha ametoa ripoti ya uchumi wa Kenya ya ile mwaka uliopita. Na tangu Jubilee imekuja serikalini, unaona hata ni informal sector ina generate kazi kwa Wakenya. Serikali yenyewe ita generate kazi yoyote. Kwa hivyo hiyo kwanza sisi kazi itatoka wapi? Kama miaka sita wamekuwa mamlakani hawajatoa kazi yoyote kwa Wakenya. Sisi hatukatai teknolojia ya kisasa. Teknolojia ya kisasa inadaishiwa kulingana na masilahi ya Wakenya. Kwa Mkenya kawaida saa hii, hiyo teknolojia si kitu muhimu sana ya kuongea. Mkenya saa hii, ile Mkenya raia na ni wengi, ile wanatarajia ni kuona chakula kwa madhara yao, maji kwa nyumba zao, na huduma bora kwa afya. Hii mambo ya kuongea teknolojia ya kisasa, hiyo ni kumaanisha we must do first things first.
Sawa kabisa. Na pengine pia kuna swala ambalo limezungumzwa la kujaribu kuweka uhusiano wa kibiashara na nchi nyingine kama China, na imesemekana kwamba yeah, Kenya watapeleka maparachichi na kufanikiwa kufanya nao biashara. Pengine unaona kwamba pengine kuna uhusiano mzuri wa biashara kati ya biashara zinazotoka Kenya sasa kuelekea China kwa mpango huu.
Wewe ndugu ukiongea mambo ya parachichi na jaina itakuwa inatuuzia nini? Jaina itakuwa inauza ile vitu kali kali. So in terms of payment itakuwa na hasara kubwa sana. Hata maparachichi, hakuna haja mlipua maparachichi China. Hatuja exploit market for Africa kulingana na maparachichi ndio tuanze kuingilia China. In any case, maparachichi ngapi iko kwa mashamba ya Wakenya kulingana na coffee na chai? Waja tuseme saa hii kama Kenya ingefunguliwa soko ya China, wako na hiyo maparachichi?
Hiyo ndio swala la kuangalia kwa undani. Je, wako tayari? Nikuulize wewe unavyofahamu.
Kenya hawana hiyo kitu unasema. Waja tuseme soko imefunguliwa saa hii, utaona ile volume ya flow of parachichi kwenda China itakuwa chini kidogo sana, na hiyo itakuwa hasara tupu. Ile kitu ya mwanzo walitarajia kufanya, hizi wangefanya projections through market analysis and survey, waone Wakenya wangapi wanaweza kusaidiwa waanze kupanda maparachichi. Ndio soko ikitangazwa, wakifanya wapatikane wako tayari. Ila ningetarajia kwa hayo mazungumzo ungeanzia na ile vitu Wakenya wana ukulima ya juu, uchuzi kama chai, kahawa.
Kwa hiyo pengine
hiyo ndio vitu Mkenya mkulima Mkenya saa hii angetarajia kusikia. Parachichi, unajua hiyo tafiti wa mkulima awe empowered kwanza, aende kupanda ndio akipanda iwe tayari ndio ichukuliwe kwa soko. Na Mkenya raia wa Kenya wengi hawana uwezo ya kukusa hiyo parachichi ya kutosha ndio watosheleze hiyo soko. Unaona, umesikia saa hii tuko na ukosefu wa mahindi, na wakora wengi wataanza kutumia hiyo nafasi waanze kununua mahindi kutoka Mexico, ndio waache kuchaza kwa soko kwa expense ya mkulima wa Mkenya. Ni ukora mtupu hiyo. China wanapambaza Wakenya, hapo ni kutupambaza.
Kwa nini?
Kupitia ukoroni mamboleo. Mimi nakwambia, ongojea miezi 3 hivi 4 utaona Wakenya wanajitosheleza hiyo soko, kwa maana hakuna parachichi. Saa hii Wakenya wanataka kuona mpangilio ya kusambaza maji kwa mashamba ndio waanze ukulima na bei nafuu ya mbolea.
Asante sana mchumi kutoka nchini Kenya, Bwana Samuel Nyandemo. Lakini basi kutaka kujua swala hili kwa undani zaidi kuhusu mikataba hii ambapo viongozi wengi barani Afrika wamehusishwa, si tu nchi ya Kenya, lakini kila mmoja kwa nafasi yake tofauti. Na pengine tuangalie hilo kwa upana wake. Naungana naye Dr. Bravias Kahiozia kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Naomba tueleze Dr. Kahioza, swala kama hili ambapo China imekusanya viongozi wengi barani Afrika kukutana nao na kusema kwamba mkataba huu wa Belt and Road Project unafanyika kusaidia kuweza kupambana na rushwa, kupata mikopo zaidi na kusaidia zaidi Afrika. Pengine kwa upande wa mkataba, jinsi nchi ya China inavyofanya, labda tueleze tu yale ambayo unayafahamu Dr. Kayoza.
Asante sana. Kama ulivyosema, China wanasema kwamba wanataka kusaidia bara Afrika katika masuala hayo ya maendeleo, hasa katika sekta ya miundombinu. Na kwa upande mmoja utasema ni kweli, kwa sababu ile nakisi ya kimiundombinu kwa bara la Afrika ni takriban dola bilioni 179 kwa mwaka, na ni vigumu zaidi kuiziba bila kupata nguvu ya kutoka sehemu nyingine. Kwa China wamejaribu kutumia nafasi hiyo na kusema kwamba wataweza kufanya mambo haya. Mambo makubwa yanayofanyika, la kwanza, China yenyewe inatoa pesa kuja barani Afrika ili kuweza kuimarisha hiyo miundombinu ya kuendeleza, kusema kwamba tutaka kuja uchumi. Na kwa mfano utajua mwaka 2018 walitoa ahadi ya $60 billion, na kabla yake walikuwa wametoa ahadi ya $60 billion mwaka 2015 kabla ya mwaka jana. Sasa hiyo ni hatua moja. Sehemu ya pili ni kwamba inapokuwa wamekubaliwa kutoa pesa hizo, ni kwamba kuna makubaliano ambayo China yenyewe itaweza kunufaika kutokea eneo hilo. Kwa mfano, ukiangalia $60 billion ambazo waliahidi mwaka wa jana, $20 billion zilikuwa ni mikopo ya kawaida, lakini $10 billion walisema ni kwa ajili ya kukuza sekta ya fedha ili kuweza kukuza mzunguko wa pesa ili kuweza kufanya biashara, na $5 billion wakasema ni kuweza kusaidia shughuli za kuagiza bidhaa kutoka nchini China kuja katika bara la Afrika. Lakini sehemu ya tatu ni kwamba watu wengi wa ndani ya bara Afrika wataweza kujihusisha na hili. Sasa tatizo hapa limekuwa ni kwamba sio yanayotokea katika bara Afrika katika sehemu kubwa. Mfano mdogo utaona, kwa mfano wakati wanajenga ile Thika Highway pale Nairobi, sehemu kubwa sana ya watu walioshiriki katika suala hili alikuwa ni wa China, wamekuja kwenye SDR, lakini wamekuwa wakifanya hivyo katika maeneo mengine mengi. Na hili limekuwa ni changamoto kubwa kwa kweli kwa jinsi ambavyo tunashirikiana.
Na ukiangalia
kuliko zote, labda ndio
labda umezungumza kitu cha muhimu hapa, haya yanaonekana kote kwamba wanapelekwa watenda kazi kutoka nchini China, lakini wao katika mambo mengi ambayo wanazungumza wakiahidi kwamba hii miradi itatengeneza ajira kwa zile nchi ambazo miradi hiyo inapelekwa. Pengine hilo alifanyiki?
Nadhani ni kidogo sana. Na ukitaka hiyo kwa hoja inayojengwa na kiuchumi itakuwa ni hoja inayopendeza. Lakini katika uhalisia ni kwamba kuna roba za kiuchumi kati ya mataifa haya ya Afrika na uhusiano wake na mataifa mengine na hasa nchini China. Si kweli. Utaona kwa mfano 85% ya bidhaa zinazosafirishwa kutoka Afrika kwenda China, 85% ni malighafi. Maanake ni kwamba miundombinu inayojengwa barani Afrika inahamisha kazi nyingi kuzipeleka nchini China kuliko inavyotengeneza Afrika. Lakini sehemu ya pili ni kwamba wanapokuja, kwa mfano wakati wa kutengeneza hiyo miradi yao wenyewe, wanasema kwamba watu wengi wataweza, kama unavyosema, wanasema kwamba watajiriwa. Lakini ukweli ni kwamba wakati miradi hii inaanza kufanyika, wamekuwepo na mazingira ambayo wao wanatengeneza makampuni ndani ya bara la Afrika, makampuni hayo ambayo sehemu kubwa sana inamilikiwa na Wachina, lakini wakiwa na nembo tu ya Mwafrika anayeweza kuwa anaongoza sehemu hiyo, na kwa hiyo pesa nyingi inarudi kwao. Lakini pia hata kwenye biashara wanapokuwa makubaliano haya yameingia kwamba tutaruhusu kufanya masuala fulani, ni kwamba tunaona siku za karibuni, kwa mfano wafanyabiashara kutoka nchini Kenya wakilalamika kwamba wanapokwenda kununua bidhaa kule wanafuatwa na hawa wa China, na wanakuja huku Afrika wanapogundua zile bei za bidhaa wao huweza kuzideflect, kupunguza, kwa sababu ndio wazalishaji. Kwa utakuta kwamba kwa upande huo ajira kule ni nyingi sana. Lakini lipo jambo la kiuchumi la ndani la kuhusu, kwa mfano, fedha inayotumika.
Naam.
Wameweza kujaribu, kwa sababu sarafu ni fedha ya China, imekuwa ni sehemu ya matumizi ya ulimwengu. Ukiangalia katika transaction, katika mabadilishano ya fedha, swala la hela ya China ina kaunti ya 2.5% pekee yake. Lakini unapokuja kwenye mataifa ambayo yamekuwa yakiwekeza, kwa mfano kama Kenya, Ghana, Ethiopia, Tanzania, utaona kwamba sehemu kubwa sana inatumika kama kufanya uchumi wa nchi hizo kuwa wa R&D, yani ile thamani ya shilingi yao na thamani ya fedha yao. Na hii limesababisha kupora kazi nyingi ambazo zinatoka katika bara la Afrika. Eneo jingine muhimu kidogo kwa ufupi ni hili ambalo jinsi gani, kwa mfano, usafirishaji wa bidhaa zinazokuja Afrika na zinazokwenda maeneo ya kule. Nchi ambazo zina rasilimali nyingi barani Afrika zimeonekana kwamba zinapata hasara badala ya kuwa zinapata faida, na ndiko huko China ambako inaelekea. Kwa mfano, kumbukumbu mwaka 2016 China walikuja barani Afrika, walisafirisha bidhaa ambazo zilikuja barani Afrika za takriban $95 billion, lakini tukapeleka dola bilioni 57. Lakini kuangalia katika hizi, nchi ya Afrika Kusini na Angola peke yake ndio zilikuwa zimefika zaidi ya nusu ya bidhaa zilizopelekwa kule. Bidhaa gani hizo ambazo zimekuwa zikipelekwa? Kwa hiyo hoja ya ajira kwa kweli inakuwa ni ndogo ukiangalia kampani yake, na mimi napenda kukubaliana na wale wanaosema kwamba si sehemu kubwa ya kusema Afrika inanufaika na makubaliano haya, labda mpaka pale jitihada za msingi zitakapotumika katika kutengeneza sheria na mikataba. Na mbunge mmoja wa Kenya anapeleka mswada bungeni, nadhani bili tayari ameshaiandaa ya kusema kwamba badala ya kusema asilimia 50 au 49 tuwe na asilimia 100 ya kusema kwamba watamiliki, jinsi ambavyo kazi zile zimetengenezwa iwepo nyenzo. Lakini asilimia tatu ni mradi unapelekwa sehemu ambayo kweli unahitajika, kama ambavyo mkurugenzi wa shirika la fedha duniani Christine Lagarde kabla ya mkutano huu alisema kwamba itakuwa na maana kama tu miundombinu hii inapelekwa pale ambapo yako kwa mahitaji, sio kwa sababu kimsingi alikuwa anasema sio kwa sababu China wanataka njia hiyo, lakini kwa sababu watu wa eneo hilo wanapaswa kuwa wanafaidika na miradi hiyo.
Asante sana, ni kushukuru Dr. Bravia Sekahiozia kutoka nchini Tanzania. Na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, tukimulika biashara, mkutano mkubwa wa Belt and Road ambao umekamilika baada ya siku mbili huko Beijing, China. Kaa tayari kuingia katika sehemu ya pili. Na msikilizaji wa kipindi cha kwa undani, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, tukiangazia siasa za upinzani huko nchini Uganda. Hivi karibuni inafahamika kiongozi wa upinzani ambaye pia ni mbunge, Robert Chagulanyi au Bobi Wine, ambaye ni mbunge, aliwekwa kizuizini na wakamatwa na polisi, hatimaye kwa kizuizini nyumbani kwake. Si hivyo tu, bali kiongozi mwingine wa upinzani Dr. Kizza Besigye, ambaye amekuwa kipambana kugombea urais mara kadhaa nchini humo, amejikuta mara nyingi akiishia kukaa mikononi mwa polisi au hali kadhalika kupata kifungo cha nyumbani. Basi kuweza kuzungumza hayo inaendelea kule nchini Uganda, nimezungumza na Bende wa Moto ambaye ni mchambuzi wa siasa kutaka kujua hali inavyoendelea kwa sasa.
Ndio, habari ya bwana Bobi Wine unaelewa kwamba siku chache zilizopita alikuwa kizuizini kwa huko kwake nyumbani, na wakazingira nyumba yake na askari polisi wakiwa wengi, na sababu ni kwamba alikuwa anataka kufanya show yake ya uimbaji wakati wa Pasaka, lakini akanyima ruhusa, na kwa hivyo wakafikiri kwamba labda wamzuilie nyumbani kwake, na wananchi wakawa na hasira zaidi. Hiyo inachulikana kwamba watu hawakufurahi, kwa sababu polisi, askari polisi walisema kwamba hakufuata mielekeo yote ambayo alipewa, na hilo likafanya umma hapa Uganda, wananchi wengi wakawa na hasira, na nafikiri walikuwa na hasira ya kweli, kwa sababu askari wengi waliowekwa nyumbani kwa Bobi Wine walikuwa wanatosheleza kuweza kulinda uimbaji wake huko sehemu ya Busabala. Na jana alionekana kwa mazishi ya mwanasiasa moja marehemu wa huko pande za Uganda Mashariki, sehemu za Bugiri, na ikasemekana kwamba alipenya kutoka nyumbani kwake akawashinda askari polisi akili ama miundombinu, akajitoa nyumbani na akaenda kwa mazishi. Na la Bobi Wine nimeongea
labda kama hujaendelea, kama hujaendelea kabla hujaendelea bwana la bendi wa moto, naomba niulize tu kwamba hii alichokifanya Bobi Wine jana,
ndio
hiki kitu pia
kimewahi kufanyika na kiongozi mwingine wa upinzani Dr. Kizza Besigye. Mimi nikiwa Uganda nimeona akizuiliwa nyumbani kwake, baadaye tukasikia kwamba pamoja na kwamba nyumba yake ilikuwa imezingirwa, lakini ameonekana ametoka nyumbani yuko mjini. Sasa hii ina maana gani kwamba hawa viongozi wa kisiasa wana uwezo gani hawa upinzani kuzuiwa nyumbani alafu kutoka, kwamba jii wamejenga mahandaki nyumbani kwao au polisi wanawaachia au nini hasa jinsi mnavyofahamu kinafanyika mpaka yeye Bobi Wine ameweza kutoka hapo nyumbani?
Tunajiuliza, unajua nimefanya kazi na serikali na kwa Bwana Besigye tunamuona kama mtu ambaye ana mbinu za kijeshi, kwa sababu yeye ni kanali mstaafu wa jeshi. Alipokuwa akitoroka kutoka kwake nyumbani akaonekana kwenye sehemu zingine mjini, watu wengi hawakushangaa kwa sababu hizo ni mbinu za msituni, na alikuwa msituni wakati mrefu na rafiki yake Rais Yoweri Museveni. Lakini kwa Bobi Wine kutoroka kwake kutoka nyumbani kwake ina mambo mawili. Kwangu binafsi nafikiri askari polisi wa chini, vyeo vya chini, inawezekana kwamba wamechoka na amri zinazopewa kwao. Inawezaonekana kwamba pia ni mashabiki wake wako ndani humo kwenye jeshi la polisi. Hilo ni langu ni binafsi, lakini watu wengi hapa Uganda pia wengi wanafikiri kama mimi. La pili, umesema vyema kwamba bwana Besigye, kanali Besigye mstaafu, ametoroka kila mara, amewashinda karibu kila mara akitoka nyumbani kwake Kenya akienda sehemu zingine. Aliyeshindwa kufanya hivyo nafikiri ni bwana, kwa sababu bwana mtu hajapewa sana shida na askari polisi na jeshi la polisi. Na pia bwana Mbabazi aliyekuwa waziri mkuu zamani, yeye hakupendelea sana siasa hizi za kufanya maandamano. Alikuwa anapendelea sana siasa za kuongea, siasa za kushirikiana, na nafikiri ndipo alishindwa kuweza kuweka nguvu za kisiasa nyingi aliposhindana na Rais Yoweri Museveni.
Sasa pengine kutokana na hilo
kwa ulimwengu lazima ieleweke na ulimwengu yote kwamba watu wa Uganda sasa nafikiri wanapendelea sana mtu ambaye iko na siasa ya amani na zaidi siasa ile ya kufanya kidogo maandamano.
Nafikiri
watu wanapendelea sana hiyo.
Asante sana bwana Nabende wa Moto, mchambuzi wa siasa kutoka kule nchini Uganda, kushiriki kwenye kipindi chetu. Halikadhalika sehemu ya kwanza ni kuwashukuru mchumi Samuel Nyandemo na Charles Garissa, halikadhalika Dr. Bravia Sekahiozia kutoka nchini Tanzania. Tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, na natakieni wote usiku mwema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Kwaherini kwa sasa, alamsiki.